بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa na usiku wa tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 ikiwa hii ni majlisi yetu ya 8 ambayo biidhnillahi ta'ala ndio itakuwa majlisi yetu ya mwisho. Na tumehusisha hii majlis kwa ajili ya kupeana nasaha. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. kwa hiki kikao باذن الله تعالى tutajaribu katika wakati uliobakia kupeana nasiha baina yetu. Kabla ya kuingia katika kuanza na nasiha ya kwanza ambayo itatulenga sisi tunaojiita kuwa ni tulab al-ilmi, tunaotafuta ilmu ya kisheria ambao tuna jukumu la kuwalingania watu na kuwafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo napendelea nitangulize utangulizi muhimu sana juu ya umuhimu wa jambo la ilmu. Hakuna neema kubwa zaidi katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake baada ya Uislamu kama neema ya ilmu. Neema ya ilmu ni neema kubwa sana, adhimu. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka wazi katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi sallam katika sunna zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi, na wale waumini walio na ilmu Allah huwanyanyua daraja nyingi, hakutaji idadi yake. Na hii aya inaonyesha fadhila kubwa ya mtu kutafuta ilmu ya kisheria, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawahusisha kuwa wao walio na ilmu ya kisheria ndio wanao mcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuogopa kikweli, sababu wamuogopa wakiwa wamtambua, ni wanaovioni, si wengine, ni hao wanaovioni. Na nusus zinazoeleza umuhimu wa jambo la ilmu ni nyingi kama tulivyotaja, kama vile nusus zinazosimanga ujinga pia ni nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika jambo ambalo wanaovioni wamelitaja la ajabu la kutosawazisha walio na elimu na wasiokuwa na elimu, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ye, sema, ye, wako sawa wanaojua na wasiojua? Hawezi kuwa sawa. Bila shaka wanaojua daraja yao iko juu zaidi. Lakini sasa katika kuthibitisha hili, Allah jalla fi'ula alipotaja kuhusu mbwa anayefunzwa mafunzo ya kuwinda, wama allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha ila akhir al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala hapa akatuhalalishia sisi kula kiwindo kinachowindwa na mbwa, kwa mfano uliyemfundisha kuwinda akaenda akamkamata yule mnyama, amekuhalalishia wewe kula, bismillah iende. Ukampata yule mnyama pia amekufa, amemshika pale mahali ambapo amefundishwa, basi wewe wamla yule, ni halali kwa sababu yule mnyama umemfunza ilmu ya kuinda. Sasa kwa mfano ikatokea umemtuma mbwa wako, yule mbwa akamfuata yule mnyama kule mbele, akaingia mbwa koko mbele kule, akaingia mbwa koko ambaye hana mafunzo yoyote. Ukifika wamkuta mbwa wako wamesimama na mbwa koko wamesimama na yule mnyama amekufa katikati yao, hujui ni upi aliyemkamata. Ihtiyatan ni kwa yule mnyama humli wewe, kwa sababu ameingia jahil pale, jahil asharib. Ona kitu kibaya cha ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kuwaweka sawa katika jambo hili mpaka baina ya wanyama. Wanyama aweza kuwa huyu mbwa mwingine pengine rangi yake amfanana na huyu mwenye elimu, kimo chake ni kile kile, pengine mbegu yake ni ile ile, ukiona mfanana, lakini huyu wake haramu akiwinda na huyu wake halali. Kwa sababu ya nini? Ya ilmu. Huu ni mfano wa ajabu sana katika kutofautisha baina aliyekuwa na elimu na asiyekuwa na elimu. Kwa ilmu ni kitu aziz, kitu adhim jiddan. Sasa baada ya kufahamu umuhimu wa jambo hili, kweli tuhitaji sote kunasihiana, na mzungumzaji ahitaji nasaha kama vile wasikilizaji, lakini lazima mmoja wetu atoe nasaha katika sisi. Kwa hivyo hili suala la ilmu na kueneza ilmu, wale wanaoibeba katika tulabu ilmu ambao ndio duat hapa kwetu, tulab ilmu ndio duat, wasoma kisha wafikisha kila alichokisoma katika yale ambayo tuhusiana sana na tukumbushana sana, kuwa na ikhlas, tufanye amal lillahi subhanahu wa ta'ala, tujipinde nafsi zetu katika kutengeneza nia zetu, iwe tunachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wanafunzi tunaotafuta ilmu ya kisheria tuhitaji sana kukumbushana jambo la ikhlas katika ibada. Allah subhanahu wa ta'ala sema, faman kana yarju liqa'a rabbih faliya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kwa ili amali njema ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masharti mawili. Kuna sharti la kwanza la ikhlas, lazima iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la pili ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuko kwenye hili la ikhlas. Yawezekana dhahiri ile amali mtu akaona kuwa aifanya ni amali iko katika sunna, lakini ndani yake hakuna nini? Ikhlas. Ikawa itaharibu kila kitu. Na kuna hadithi kwa kweli yatisha sana. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Rawahu al-Imam Muslim fi awwal man tusa'aru bihim an-nar. wale watu wa kwanza watakaochomwa ndani ya moto wa jahannam al-iyadhu billah. Katika wale watatu kama mnavyofahamu, mmoja wao ni al-alim alladhi lam yabtaghi bi'ilmihi wajha Allah, ni mwana wa chuoni. Subhanallah, ameishi ulimwenguni watu wamuona ni mwana wa chuoni, lakini ilmu yake hakuwa akiwa nayo na kuifundisha na kuisoma kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia al-qari'u lil-Qur'an, anasoma Qur'an lakini hafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatajwa na al-mujahid fi sabilillah, lakini huyu afanya si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-munfiq, na yule anayetoa lakini hatoi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awwalu man tusa'aru bihim an-nar, hao watu watatu ndio wa kwanza watakaochomwa ndani ya moto wa jahannam wal-iyadhu billah. Sababu nini? Sababu wamekosa ikhlas katika amali zao. Kwa hili jambo atakikana talib al-ilm apigane sana sana na nafsi yake, awe na ikhlas. Na wallahi ikhlas ikipatikana katika talab al-ilm na katika da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala ajaalia baraka katika ilmu yako na baraka katika da'wa yako. Si lazima mtu ana ilmu nyingi, aweza kuwa na kichache, pengine labda ajua amehifadhi Qur'an na ajua kaida, akakaa awasomesha watu kaida na Qur'an, na akatoa umma watu wamehifadhi Qur'ani wameisoma kaida wakaifahamu kuhifadhi Qur'an, naye kikubwa amehifadhi Qur'an na iwe ijua kaida, mfano tu. Lakini kwa ikhlas aliyokuwa nayo ikawa ni sababu ya kuenea ile ilmu ambayo wewe unani chache anayejua yeye, pamoja na kuwa si ndogo, ni kubwa, lakini ukipima na wale ambao wamehifadhi ya Qur'an na wana zaidi ya hivyo, yeye ataonekana kuwa na kidogo, amehifadhi tu ya Qur'an, hana zaidi ya hapo. Lakini akakaa chini kwa ikhlas akaisomesha ile Qur'an, Allah akajalia baraka, ukaona imeenea ile ilmu na da'wa imeenea. Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi alikuwa mara nyingi akikariri haya maneno, kwa hili jambo lote mnaliona, wallahi ikhwan nahsibuhu wallahu hasibuhu, Sheikh Mukbil kana mukhlisan fi da'watihi. Ukienda Yemen huwezi kwenda mji wowote usipate kuna msikiti mwanafunzi wa Sheikh Mukbil yuko ndani yasomesha, kokote nenda. Niambia hapa kuna mji fulani hakuna msikiti wa sunna, tuone msikiti Yemen. Nenda kokote Yemen nzima mpaka Sikotra, kokote nenda, utapata kuna msikiti wa sunna. Ukiulizia utaambiwa huyu anayesomesha hapa ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi, na yeye alikuwa akisema ya ikhwanana laysa hadha bifasahatina, si kwa sababu mimi nina fasaha kubwa, amani amrun aradahu Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka liwe hivyo na likawa. Lakini muangalia alikuwa akiishi vipi rahmatullahi alayhi. Na huu ni mfano hai. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ilmu yake, kila katika mkao wa ilmu tukikaa sisi utasikia atajwa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, na hajawahi maisha yake kutoka nje ya mamlaka, anaishi umri wake wote ndani ya Saudia mpaka kufa kwake mpaka kazi. Lakini tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amefikisha ilmu yake, cha kushangaza. Nakumbuka tukiwa Yemen, hata mabedui, wajua mabedui, mabedui hawakusoma, lakini ukiwaambia qala Sheikh Ibn Baz wanyamaza, khalas nasema Ibn Baz bas tosh, tunajua huyo ni katika wanaovioni wakubwa. Watu ambao hawajishughulishi na ilmu wamtambua huko aliko, nahsibuhu wallahu hasibuhu kana mukhlisan, Angalia athar ya ikhlas katika da'wa na ilmu. Kwa hili jambo ni muhimu sana tuimizane na kukumbushana kila wakati, na huu ndio wasia wa kwanza muhimu sana wa talib al-ilm. Jambo la pili ambalo tuhusiana ni kujitolea katika kuifikisha ilmu kwa umma. Wallahi umma wahitaji tarbia ya Kiislamu pakubwa sana. Tizama katika mujtamaa ambao tuishi. Kwa mfano misikiti ambao sisi tuswali. Ni misikiti mingapi ambayo watu hukaa, kwa mfano baina al-ishaaini, wakawa watu watafaidika ilmu? Mingapi? Utatambua kuwa kuna dharura sana ya ahlu sunna kuchangamka. Mstarajie ili kwa ahlu bid'ah, msili tarajie. Masha Allah, waweza kumwona mtu amepewa msikiti mzuri wa ng'ara kubwa hivi na hivi, lakini mbali na ibada tukufu ya swala ambao ndio katika malengo makubwa kujenga ule msikiti, watu wakimaliza ibada ya swala basi khalas, hakuna chochote. Na hapa ndio kueleza, kuna mmoja katika wanafunzi hapa wetu, sijui kama yuko hapa, muhimu aliitwa, na inshallah kueleza ikhwa hapa, aliitwa kwenye msikiti fulani, wale marati pale waona msikiti kimya, hakuna darasa, hakuna chochote. Wakamuomba, bana njoo ufundishe hapa pole pole tu darasa, wala bila kutumia mic wala bila kutumia chochote, njoo ufundishe tu hapa msikitini, wako watu wataka kusoma. Bas khairi, lakini sisi alhamdulillah hatuna kujiingiza katika misikiti ya watu hivi bila kutaka ruhusa au bila ku. Ni msikiti ya watu, lazima ufuate nidhamu, na hatuna vurugu bwana, kinyume na wanavyosema watu wengine. Ushatuona tukiingia misikiti ya watu? Aa. Kama hutaki ni wewe hutaki, basi si lazima man. Ama nitafanya, hatuna habari hizo, wala da'wa yetu si da'wa ya fujo. Kenda pale imamu bana umpewa habari ya ikhwa alikuwa atakanianzisha darasa hapa. Sema alipomuona ni kijana wa kisalafi, sema kamati imesema tumetosheka na khutba ya Ijumaa. Maratibu wametosheka, yatosha. Sasa ikiwa nyinyi mwatarajia mahizbi wawasomeshe au wawasomeshe watoto wenu, basi yofuta hiyo. Na hapa hatuzungumzii madrasa, nasema lakini tuna madrasa, si tuzungumzia misikiti kuhuisha. Maanake waweza kusema si tunao madrasa huku. Mnao madrasa. Sisi tuzungumzia hii misikiti itumike katika kufikisha ilmu, kama ilivyokuwa wakati wa salaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba wake ndani ya misikiti, na masahaba wakafikisha hivyo hivyo. Na ilmu hii haswa ya misikitini ina baraka kubwa sana. Ina baraka kubwa sana. Lakini wengi katika watu ile walifahamu. Kwa talib ilmu, ukipata nafasi kokote kwenye msikiti umewekwa wewe ndio imam, basi ndio nafasi ile ya kujibidisha sana katika kuwafikishia watu ilmu. Wala usijali anayekuja ni mmoja ni wawili. Siku moja nimekwenda msikiti fulani hapa, siutaji, alikuwa Sheikh Abu Hashim akisomesha. Alihudhuria ni mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu watu wasome. Mzee Kasim, Allah arhamu, ndio anahudhuria pale. Ashika kitabu na Sheikh wasomesha. Lakini si wasoma. Sasa wewe ambaye hukuja pale kutafuta ile ilmu, wewe ndio uliyepata hasara, watu wasoma. Ameketi mtu mzima mmoja peke yake. Na mimi nakumbuka vizuri sana wakati tuanza kusoma darasa pale Masjid Ziwani pale Saba Saba, alikuwa anayehudhuria kwenye darasa, mimi siwezi kusahau, ni mzee Kasim peke yake, Allah yarhamu, sallallahu alaihi wasallam, rahmatun wasi'a, peke yake, mtu mmoja tu. Lakini si muhimu wengi wa watu, uchache wa watu, ili usiliweke katika, weweka katika macho yako, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, mmoja tu yatosha. Wallahi ukampata yule mmoja ukamwelekeza, ni khairi kubwa. Na da'wa yetu haijali wingi wa watu, kwa nkienda msikiti fulani watu watakuwa kidogo, itakuwaje? Isipokuwa ikiwa kuna misikiti miwili umeambiwa utoe darasa hapa, mkakuta hapa kuna maslaha zaidi, watu ni wengi wanaofaidika, nenda hapa sana. Lakini usikatae kwa sababu ati watu ni wachache wanaohudhuria katika darasa. Tuchangamke sana katika kufanya da'wa sana. Na hili hapa latupelekea sisi katika kutahadhari sana sana na jambo la kughurika na dunia, sababu wengi katika watu wanaolingania au waliosimamia jambo la da'wa, hili jambo la dunia limewatelezesha pakubwa mno. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طالب علم كناين كيل أليشك قوية الله سبحانه وتعالى وسيو تنينيو جيشولاكو نكو أنغاليا هو ينايولي كتك واتو الدنيا إتكتوا كتك نجيا ساو. Na wengi katika wale ambao tumewaona wamefeli katika da'wa, ukiangalia sababu utakuta nini? Ni kughurika na mambo ya kidunia. Kwa nini yule anacho na mimi sina? Na yeye pia ataka kama nasi ya nasi, yeye pia awe kama watu. Bali hayo huyazungumza wengine. Wengine husema kwa nini maimamu walipwa mshahara mdogo? Kwa nini hivi na hivi? Kwa nini? Hatusemi kuwa wafanyiwe hivyo, sisi pia maimamu wa msikiti. Lakini ndio ilivyo hali ya mujtama wetu, si umefahamu? Mujtama wetu uko namna hiyo, sema kuwa wamwangalia imamu kama ni mtu duni sana. Wengi, si wote, lakini wengi katika watu uko namna hiyo. Sasa tufanyeje? Tuwawache? Wallahi wewe jitolee, dilla wasomeshe, toa khutab, swalisha, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea njia. Bwana iwala kafiri wa shiba, wewe unayeswalisha msikitini utalala nda? Haiwezekani. Utakuwa na dhanna gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ashakwambia man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Wallahi na kile kichache alichonacho, hakuna mtu ambaye ana utulivu wa moyo kama talib alim. Na kile kichache alichonacho, lau kama ungelikuwa wajua kuna watu wamefunguliwa katika dunia hawalali mpaka kwa tembe, ungejua uko kwenye neema. Waweza kukaa msikitini hapa kwenye carpet usingizi ukakuchukua ukalala vizuri kabisa, ilikuwa yosoma Qur'ani akasinzia kalala hapo hapo, alhamdulillah. Kuna wengine watamani kupata usingizi au upate nini, afikiria mara sui nyumba fulani ikavamiwa, je mali fulani kaibiwa, je hivi na hivi. Akhi kinai na kile Allah alichokupa. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, na hili litakupelekea wewe kuheshimiwa pakubwa sana. Utaketi na watu wa juu na watu wa chini, watu wa kawaida, utakaa na kila mtu. Wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Si talib ilmu umekaa, twajua sisi kuna misikiti mpaka watu wankimbia, hawendi tena. Kuna watu subhanallah, wallahi mtihani sana. Talib ilmi kwa kupiga mikuki huyo haizekeki, umwezi akikaa chungulia tunane ankuja aonyesha na action, utaka kukuona, angoja hapo wewe utalipa kodi na yule mwingine atalipa hiyo kodi na yule mwingine atapaka mwisho mkija mkipatana ahmas. Mara tu mkaja mkatoa kisa hicho hicho kimoja nyote ah yule bwana nifuata kwa jirei na yule ah kumbe yule imamu wetu nitapeli bwana ghafla hii basi na wale watu ndio hao heshima yako ishanguka hawakuheshimu tena washakukimbia hawana tena imani na wewe. Kwa nini ujiweke hivyo katika udhalilifu wa namna hii? Wacha niwaambie ni wazi, hiki kitu kimeangusha wengi katika watu kwenye macho ya watu, na ndio yapelekea mpaka mtu aona haya kusema yeye ni imamu wa msikiti. Kwa nini bwana? Aona ah, taonekana kama maalim njugu bwana, pangu pakavu tia mtuzi. Mambo gani? Afadhali niko niko tu. Simama uwe na subra, ulinganie katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah atakufanyia sahali mambo yako biidhnihi lkarim. Wewe mwenyewe utashangaa, si wewe wamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia. Kwa usiwe watapatapa katika jambo la dunia, ili ushaandikiwa we maadamu una asbabu zile za riziki, umeambiwa kaa hapa kuwa imam, sitakusimamia jambo kadhaa na kadhaa hivyo, basi wacha nifanye da'wa. Basi wao wenyewe utaona mtu mmoja ah, lakini naona kama imamu bwana tembea kule mbali bwana utembea, bwana acha tumde baskili. Hukuwaambia wao wenyewe wankuletea, alhamdulillah ya Allah. Mara mwingine sema ah, baskili jamaa, kwani wafanya mazoezi? Si apige pikipiki, basi tapeleka pikipiki hivyo hivyo polepole. Allah kumbe yuko kufanya nini? Njia zake tu. Na wewe kaa pale, fanya subra, fanya da'wa. Ama ikiwa da'wa yako waifanya kwa ajili ya maslaha ya kidunia, wallahi huwezi kufaulu. Hivi vitu viwili, nakumbuka Sheikh wetu Sheikh Ahmed hafidhahullah al-Jazairi alikuwa katika darsa akirejelea sana akisema al-ikhlas ma'al pesa ma yattafiqan. Kweli al-ikhlas ma'al pesa la ma yattafiqan, hivi vitu viwili haviwezi kuwa pamoja kabisa. Ukichukua hili hili utalikosa, chukua hili hili. Wewe baki katika ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, maadamu wa kusimamia kiasi ambacho cha kutosheleza, alhamdulillah, shukuru. Mengine mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Na nikisema haya simaanishi wasimamizi wa msikiti sasa muanze kuwakandamiza wale maimamu, sisemi hivyo. Waangalia ni vizuri kwa kadri ya vile mtaweza. Na wewe imamu, simama pale ndani ya msikiti wako kama talib ilm, fikisha ilmu, fikisha ilmu. Na wallahi watu wakifikishiwa hii ilmu, huu puzi upuzi wa watu wa bid'a kuzungumza maneno ovyo ovyo utaisha, wallahi utaisha. Manake akizungumza tu hata yule mwenye kuhudhuria pale amekaa njoo, au mtu wapi, hebu pitia kitabu fulani uende ukaangalie kidogo, naona kama unteleza shida. Kwa nini? Mimi nashangaa wewe utusalisha Eid unsahau zile takbira sujudu sahu, hii unaitwa wapi? Waweza kumwambia hivyo, unaona? Lakini mmekaa yo sujudu na nyinyi mwenda tu, mwenda tu. Alafu baada ya swala alisa, wajua alisahau zile takbira, atimwambizana tu. Sasa takbira na nyinyi pia mmo. Mpaka watu wasome. Ndio haya mambo yataondoka. Na kuna watu hawataki watu wasome, ili wabakie vile vile wao katika manasib zao zile, na wale wabakie wajinga siku zote. Kama si hivyo, kinachowakasirisha wao ahli sunna kusomesha nini? Kuna wengine wasema wanzidi bwana, kila swala darasa. Wewe ya kuwashia nini baba? Watu wasoma watakia nini? Yani pia waona uchungu watu wakiketi wakisoma bwana. Pia hili la waudhi baadhi ya maduati wakibid'a. Kwa hiyo watu wasimame kisawa sawa katika kufanya da'wa na kufanya subra juu ya hali ngumu. Waweza kujiona uko katika hali ngumu, wallahi kuna watu katika hali ngumu wewe na wafanya da'wa, ajabu sana, hali nzito sana na wafanya da'wa tu. Allah yuleta njia huku njia huku, mambo yaende. Pia tulabu ilmu tuachane na jambo la siasa. Siasa zina watu wake, achaneni nalo. Hamwezi kufika kokote mkiingilia hili jambo. Mwanzo wewe uko ndani ya msikiti kama imamu na chama fulani, na pale maratibu sijui kuna ratibu wengine na chama sijui fulani na chama fulani, magombana ndani ya msikiti. Imamu gani yule bwana? Yule kadha kadha tu. Yuko chama cha nini bwana? Chama cha mboga. Na mimi niko chama cha supu. Ya nini? Bela zote hizi. Usijiingize katika mambo ya kisiasa, huyawezi wewe talib ilmu. Mwachie wenyewe arbabu siasa. Na wewe uwe ni kuwaombea wale viongozi watakaokuwa pale, Allah awaongoze. Na awape wale wanaokuwa karibu na wao watu wa kheri, ili iwe ni sababu ya kuleta utengenevu katika mujtamaa. Na talib ilm asipojiingiza katika mambo ya heshima yake huwa kubwa mno. Heshima yake kwa watu huwa kubwa sana. Lakini ukijiingiza tu hapa, wallahi watu watakudharau. Mwanzo kuna siasa ambazo si maslaha ya kidunia tu. Sini hayo hayo tu. Akikupauza hili uko naye, akija yule akununua kama mchezaji tu. Wacheza na siasa, mara nulio huku, mara nulio huku. Kwa jambo la siasa, mwanafunzi si yako hayo, achana nayo. Na hayo tushazungumza leo kwa kirefu kabisa katika muhadhara baada al-asr. Alhamdulillah. Jambo lingine muhimu kwa talib al-ilm kuwa na ihtimam na jambo la ibada. Si kusoma peke yake. Na huu ni upungufu wa baadhi ya tulab al-ilm. Tamuona mashallah amehifadhi Qur'an, amehifadhi mutun. Lakini ukija katika jambo la ibada mtu dhaifu kweli kweli. Pengine zile sunan ar-rawatib pia mtabu kuzitekeleza. Qiyamu al-layl hana. Pengine hana wird yaumi ya kusoma Qur'an. Ni talib ilm. Adhkar as-sabah wal-masa yalla mpaka aimizwe, lazimishwe. La. Ni lazima uwe mstari wa mbele katika kutekeleza ibada. Ile ilmu unaoisoma ni ibada, uifanyie kazi ni ibada. Kwa nini waisoma sala? Ili uswali vizuri, basi utekeleze ile swali. Na ilmu al-fadha'il ni muhimu sana, ya kujua fadhila ya amali fulani, ya amali fulani, kisha utekeleze. Na haya tushawahi kueleza mara nyingi tulivyokuwa tusoma كتاب الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. Kwa jambo la ibada, talib ilm jaribu kufunga kwa mfano Jumatatu na Alhamisi usiwache. Wewe talib ilm kuwa tofauti. Ramadhani kila muislamu lazima afunge, hakuna asiyefunga isipokuwa lina udhuru. Kila muislamu afunge. Tofauti yako ya talib ilm na yule mtu wa kawaida ni kuwa uonekane katika nini? Katika sunan. Sunanur rawatib za kablia na baadia usizikose. Kiwango chako cha kusoma Qur'an kila siku jiwekee, usome Qur'an. Ni tiba ya moyo. Wayuzakihim, na tazkia yapatikana kwa kusoma kitabu cha Allah kwa tadabbur, ukawa wazingatia. Kwa kuwa na ihtimam sana na jambo la nini? La ibada. Na ukiangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona walikuwa wakishindana sana katika mambo ya nawafil. Na ndio maana wale fuqara wakasema nini? Dhahaba ahlu dhuthur bil ujur. Kwa nini? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim sadaqa. Mtume sana akawaelekeza katika nini? Hawakuyasema haya kwa sababu ya kuonea hasad, la. Wameyasema haya ili waelekezwe katika ibada ambazo wakizifanya angalau wataweza kushindana na wale wenzao. Akawaelekeza katika tasabih, tasbih, takbir, tahmid. Wale waliona uwezo wakasikia habari na wao pia wakafanya, wakarudi tena, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna, ndugu zetu wamesikia, wakafanya kama tunavyofanya sisi. Mtume sallam akamwambia, dhalika fadhlullahi yu'tihi man yasha. Leo kweli kuna watu washindana namna hii? Una kazi wewe kumshinda mwenzako? Wewe sunu rawatibu, ukipiga Jumatatu na Alhamisi, utetea adhkar za wewe, umshinda tu kila mtu. Watu wengi hawana ihtimam na ibada. Kwa talib ilm awe na ihtimam sana sana na jambo la ibada, awe ni mfano mzuri katika mujtama katika jambo la ibada, haswa hizi ibada za sunna. Ibada za faradhi kila mtu, kila muislamu lazima azifanye, lakini huku sasa kwenye sunan upiganie katika kuswali swala za sunna, kukithirisha kusoma Qur'an, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinginezo katika ibada nyingi ambazo mwazifahamu. Uwe ni mfano mzuri katika mujtama kwenye ibada, na kitakacho katika kile kinachosaidia, nenda kasome katika sira za wanawavyoni na ibada walizokuwa na Sheikh Ahmad hafidhahullah, ana risala nzuri sana azungumzia ibada za wanawavyoni. Nenda kaangalie, wallahi uweza kuambiwa ibada mwanawachuoni azifanye, na ni kweli alikuwa akifanya, ukasema huyu ilikuwa iwapata wakati gani kumaliza. Lakini wewe chukulia mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, يوم النحر, siku ile ile moja alinyoa, siku ile ile moja alichinja, siku ile ile moja alikwenda Makka akatufu tawafu al-ifada, akamaliza akarudi zake kule, na siku ile ile moja pia alitupa vijiwe jamarat, ebu nenda leo kajaribu kufanya zote hizo kisha aje atoe khutba adhuri huko. Si umeelewa? Pale kipindi cha asubuhi mpaka adhuri ayafanya yote, wewe jaribu. Sasa waweza kusema kwani ule wakati ulikuwa mrefu zaidi, ulikuwa na baraka zaidi? Alayhi salatu wassalam. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, Hafiz An-Nawawi, anaishi umri hafiki miaka 45. Wallahi lau kama leo watakusanyika dakatira wa jamiat tulizo nazo leo duniani waandike mfano wal majmu' ya Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, hawawezi kuandika mfano wake. Amekufa kijana tu, lakini nenda kamwangalie katika ibada alikuwa kiasi gani, na barakallahu alijalia katika Hafidh al-Hakami, Ahmad al-Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi, ameishi umri wa miaka 35 tu. Kiumbe hicho, kiumbe cha ajabu. Ukisoma katika sira yake, amehifadhi Qur'ani yote katika mwezi mmoja pekee. Yani bimaana kila siku amehifadhi juzuu moja. Hafidh mutqin, si ati ampita pita tu, amehifadhi Qur'an vizuri kabisa. Yani wasema mwalimu wake alikuwa ana safari katika mwezi wa Ramadhani, akamwambia itabidi wewe uswalishe, akawa yuhifadhi uswalishe, ahifadhi uswalishe, Ramadhani kiisha shamaliza Qur'an. Qaida amesoma kwa siku mbili pekee yake, ile qaida nyuma soma waweza kumuona mtu angangana na maskini siku mbili pekee yake, ashajua kusoma Qur'an kwa siku mbili tu. Sasa ukisoma watu kama hawa, alafu angalia ibada zao walikuwa, utaona kuwa ile baraka ambayo Allah amejalia katika ilmu zao ni kuwa walikuwa wakizifanyia kazi. Khalqu af'ali al-ibad, kitabu cha Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, mara ya kwanza kwanza kuchapishwa kikaletwa katika maktaba ya Haram ya Makkah. Kikiletwa pale kwa yule mwenye maktaba, siku zile alikuwa Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi wamekuja na ndugu yake kwa ajili ya umra, wakaingia maktaba. Ndugu yake eleza sema alivyokiona kile kitabu, yani yule jamaa vitabu kwake ni kama chakula, wewe umeona kuna watu kiona chakula kitamu za kujifanya kama yozimie ile. Yani yeye akiona kitabu asema akavuta pumzi. Yani kama ameona kitu kitamu sana. Amwambia yule bwana, naomba mpaka alfajiri tu. Usiku mpaka alfajiri nitakurejeshea. Ndugu yake asema wakati ule hakuna fotokopi eh. Akawa yuandika kile kitabu na mkono. Akakiandika adhana ya kwanza ikiadhiniwa na yeye pia fusto. Usiku mzima akiandika pia fusto. Akafunga, akamwambia ndugu yake, nalala kiasi cha adhana ya pili utaniamsha. Kaamka kama alivyomwaahidi yule bwana, baada salati alfajr akaenda akamregeshia kile kitabu. Ikawa yomfanyia mudaaba. Sahibi almaktaba yomfanyia kama dhihaka. Sema nasikia wewe kichwa chako balaa kushika. Usiniambie ushakihifadhi kitabu. Asema wallahi naam hafidhi alkitabu. Na kihifadhi chote. Yule bwana akifungua. Hebu soma hadithi fulani. Hebu soma. Hadithi fulani nasoma. Kufungua. Hu binadamu ama nani? Wallahi hafidhi alkitab fi layla. Layla wahida. Wewe nenda kiangalie. Imefanywa tahqiq. تحقيق خلق أفعال العباد كتك مجلد مزيما سيكي كوبا سانا تحقيق يعني محقق مجلد مزيما سيكو موجة تومي فاني ها مامبو هاجي بوري نبركة أمبو الله سبحانه وتعالى أي يعليا كتك علم يمجى أنا يتندي كازي لعلم وكي يتندي كازي علم نكفاني عبادة الله أتكفنغوليا كتك علوم. Ukamwona mtu katika kipindi kifupi amepata ilmu nyingi sana. Sababu suala si kuwa umelazimiana sana. La. Suala ni ile baraka unaoipata katika ile ilmu. Ndio mfano wa sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu katika miaka miwili tu. Na yeye ndio ahfadhu sahaba. Alihifadhi zaidi katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akijishughulisha na sunna ya Mtume sallam na kuhifadhi hadithi za Mtume sallam na dua aliyoombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhifadhi sunna za Mtume sallam. Kwa suala la ibada ni muhimu sana. Twajihusia sisi tulabu alilm kurudi kwa wanavyuoni wa umma. Kurudi kwa wanavyuoni wa umma katika kuchukua ilmu. Wanavyuoni walio na itikadi sahihi. بمعنى كنا ظاهرة أمبو سيم زوري يعدم الرجوع إلى العلماء. نتكسيما الرجوع إلى العلماء سي لازيما تيوين ونانامبا شيخ الفوزان ومبي ياسيمو سلام عليكم شيخ الفوزان في بكو سيما نشي يعني بمعنى أرودي كتك فتاوى زاو أرودي كتك فتابو بياو وصومي وفايديكي. Na ikiwa waweza kuwa na mawasiliano nao fabiha ni neema, lakini kama wewe waishi katika sehemu za mbali, basi angalau wasikiliza durusi zao, wasoma vitabu vyao, kumetokea jambo watafuta fatwa zao, wamesemaje maulama katika jambo hili, urudi kwao. Kwa kule kurudi kwa wanaovioni ni sababu kubwa miongoni mwa sababu Allah amezijalia kuifadhika yule mwanafunzi kutokamana na upotofu. Sababu Allah ndiye alikuelezea kasa, alikwambia na kukuamrisha kasa, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa urudi kwa wale wenye ilmu ikiwa hujui. Kwa unaposomesha vile unavyosomesha, rudi chukua vitabu vya wanaovioni, somesha. Wasemaje ulama katika masala fulani, eleza. Na usiwatangulie, usiwatangulie wanaovioni. Na kultu wa fi rai, katika rai yangu mimi naona mwanachuoni fulani anasema, lakini mimi naona wewe regea kule kule kwa wanaovioni. Na hili ni jambo muhimu sana, na hii ndiyo sababu iliyowapelekea hizbiyun kupotea na kuwa katika hali waliokuwa nayo, kwa sababu hawarudi kwa wanaovioni, bali wao wadharau wanaovioni na kuwatukana, kuwaita ulamaa daula, ulamaa salatin, kisha huwabeza ahlus sunna na kusema nini, wale akili zao zimefungwa kwenye masanduku, hawasikilizi isipokuwa wana wavioni fulani tu. Si ndo wa sunna hawa? Kwani wewe hujasoma maneno ya Msirin, inna hadha alilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hii ilmu ni dini, tizama dini yako ichukua kwa nani. Hivi wewe wataka kunifanya mimi kichaa niende kwa Kardhawi? Nichukue nini kwa Kardhawi? Ana ilmu kubwa baki nayo, jitu khariji, hata kama na ilmu kiasi gani abaki nayo mwenyewe. Tunaye Sheikh Al-Fawzan, tunaye Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, tunaye Sheikh Rabi' Al-Madkhali hafidhahumullah ta'ala, na wengineo katika wanaovioni wakubwa wengi, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, na wengi na wengi wengine wamejaa. Sasa yani umekosa nini wewe kwa wanaovioni wa sunna hata uende kwa wanaovioni wa bid'a? Kwa urudi kwa wanaovioni wa sunna katika vitabu vyao, somesha fatawa zao, uchukue kwao wa hakika. Lakini pia jambo lingine muhimu ambalo tutasisitizana, na hili tuliwahi kulizungumza katika hii mihadhara, kutokana watu wa bid'a, watu wa bid'a bil mirsad, wakimuona kijana Allah amemfungulia katika ilmu kiasi, wajaribu kila namna katika kumwinda wampate. Hivi ndivyo walivyo. Na baadhi ya vijana pengine labda amekwenda kusoma mahali fulani akarudi, akifika kutoa wale jamaa wamtaka, njoo bwana atakupa msikiti, tutakufanyia hivi, tutakufanyia vile. Huyu akaenda. Akienda kumbe ndo kwenda na maji. Sasa yale mambo ya wale usituletee sisi. Kuna wakati kuna wanafunzi wamesoma Jamia Islamia Madina. Kuna mmoja alikuwa akiwaambia ikhwa, wale ikhwa salafiyin pale soma, awaambia bwana tukirudi bwana tuachane bwana na kina bwashi mabwashi bwana, maana haji zao zile za tandika tandika watu bwana, watu wanakuwa wachukia bwana, tuanzisheni kikundi chetu hapa, asisi tafanya dawa. Huyo kijana mimi namjua, kubwa lake mwalimu wa madrasa, hakuna dawa yote mpaka leo naifanya, hakuna dawa yote. Unako fikra kama hizi kujifanya wajua, wamekaa na watu wa bid'a. Sasa mchukuliwa siyo madrasa gani, kuna mara kwa huku mara kwa kule, alafu ukiwa mtu wa bid'a upata taabu kuliko siyo. Kwa nini huwa wana dhiki dhiki na waona kama wana shaka shaka na riziki? Sijui maana kaweza kumwona mtu mmoja asomesha madrasa nyingi, wewe huku yasomesha, huku yasomesha, yule kusomesha, kisha pija mahesabu, bado tushen kama mbili tatu hivi niongezee hapa, taabu ju'ila al-faqr baina aynay. Yani vile anavyokwenda bado ajiona, alafu wagumu bakhili kweli kweli, kwake watoto walia nyumbani, waweza kumpata mgumu kweli kweli. Kunani lazima utapata taabu, weke tena watu wa bid'a tu. Siyo wao waleleka leleka vipi yani? Na ukiwasikia wao wazungumza yani mazungumzo yao zunga kwenye dunia dunia tu. Kuna siku moja haina haja nimtaje, lakini mimi na bahati hivi nikifungua redio baada ya miaka kama mitano hivi, mitano sita, siku moja wasema hebu acha washe redio za hapa nisikie, wasema nini, mara usikia Sheikh fulani azungumza mada fulani. Hasa hiyo mada inayozungumzwa hapo, kama vipi kuwafanya maimamu waweza kujikimu kimaisha na nini. Sasa jamaa alikuwa akizungumza maimamu atakana wafanye bidii, wewe vipi imamu atakuwa yoswadisha kwenye akaunti yake ana kitu atakana na kama sijui laki ngapi, yani maneno kama haya. Basi akazungumza, zikafunguliwa zile line, wale watu kupiga masimu wale wachangia simu. Sasa kuna bwana mmoja akapiga simu, huwa yupiga simu kila siku, wajua wale wakereketo wale huwa watiliwa paka credit, kisha wao ndio wawe kwa line wa mwanzo, maana kila siku wale watu kila siku wale wana maneno kufurahisha. Sasa kila siku huyu sheikh, huyu bwana amsupport yule sheikh katika mambo yake, mara nyingi amsupport. Salamu alaikum jamaa, kajua nishapata support. Wa alaikum salam. Salama ya. Sasa mimi nilikuwa na mchango wangu, tafadhali. Wajua bana kuna watu ukiwaona tu hivi wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mzee sema hivi, ukiwaona tu wewe wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, utaleta tasbihi na nini, vile sura yake alivyo, vile anavyotembea, vile alivyo. Sasa wale wameibeba ile da'wa, da'wa wameibeba katika mongo yao, waifikisha kwa watu. Na kuna watu kama hivyo wewe ulivyoeleza, wataka da'wa iwabebe, sio fahamu muhadhara wako mzima wewe ulikuwa zungumza, wataka da'wa iwa, yani yeye atakaipandie da'wa hivi, ile da'wa ndio njia yake kupata nini, lugma. Hayaendi hivyo mambo, wala hutofanikiwa katika da'wa. Sasa hawa hizbiyuna na ahlul bid'ah, hii ndio hali. Ukija kwa makhurafi, hadith wala haraj, khurafiyun ndio bala. Wewe ushasikia kuna markaz ina wakfu senti huko nyingi, imezalisha riba kama milioni 30. Jamaa waminyana, nzangu, mpaka watu wamekatana, wamekosana. Kwa nini? Riba itakwenda kwa nani? Kuna salama hapo? Wao washaelewa nani namkusudia. Jambo lingine muhimu ambalo tuhusiana sote, kutokimbilia katika kujibandika ushehe, at-tamashyukh. Tamuna mtu aandika kwa mkono wake, katabahu ash-sheikh fulan bin fulan, hakuna shida. Yaweza kuwa watu wakuita wewe hivyo, ash-sheikh fulani, si wewe. Na pia waweza kuambia mimi sijafika daraja hiyo, lakini hii twazungumzia yule mwenyewe, yani mwenyewe mpaka akiitwa na mtu kwa mfano kwa jina lake, we una adabu, mimi najua nani mimi, nani wewe, mimi sheikh fulani. Hili jambo si zuri, na hili liko kwa nani, kwa hizbiyun sana, ndio yale ya sisi mashehe. Kwa hivyo hili jambo tujaribu kuliepuka, na tuwe na tawadhu, tuwe na tawadhu sana. Wallahi yatosheleza, ni sifa kubwa kuwa wewe ni talib ilmu. Alhamdulillah, na sisi tunashukuru sana alhamdulillah kuwa mtu ajaribu angalau awe yeye ni talib ilmu. Hii ni khairi kubwa sana, neema kubwa, alhamdulillah. Kwa msiwe kama wale wajitaka, na ukienda kwa mahurafi wao ndio wajitaka maallama, kama ile Ramadhan nafikiri iliyopita, Eid al-Adha, kuna mmoja apigiwa simu kuhusu mambo ya mwezi, anasema yeye na wakati ule makhurafi walikosana, si wengine wasema unaonekana, wengine wasema kuonekana. Sasa yule alisema unaonekana, yule mwamjua jamaa mpigia simu, wajua nyinyi maulama, naam nyinyi maulama bwana, naam, kama wewe ni katika maulama habasi hakuna elimu hapa. Yanikumbusha siku moja kwenye mjadala pale Sakina pale, mwaka 2000 nakumbuka, 2000-2001, mjadala baina ya hizbiyun na makhurafi kuhusu kuwa yafaa kutia kaburi ndani ya msikiti au la. Nafikiri maudhui alikuwa kitu kama hicho. Basi wa mwisho kuzungumza kama mmoja khurafi asema, mashallah, tumefanya jambo la kheri hili, tumekutana hapa tukazungumza. Wajua sisi maulama, mshambiwa nani, sisi maulama. Tulikuwa na mwenzetu mmoja akacheka kwa nguvu. No, kama yeye katika maulama kwisha huko enda zake. Mwanafunzi tuko naye, tulikuwa tukisoma naye madrasa, akasema hivyo. Ah, si jamaa walichukia wale mahurafi, walichukia kweli kweli, mpaka wakaja kwa mshtaki madrasa. Yule mwanafunzi wenu, ambaye ustadhi mmoja, yule mwanafunzi wenu asema kama fulani katika maulama basi hakuna tena ilmu Mombasa. Yule ustadhi akamwambia, kweli yeye, kwani yule katika maulama yule, kwani wewe waonaje wewe? Ewe, mtia petroli kwenye moto. Sasa hivi hivi, yani sisi maulama, wewe nini wewe bwana? تواضع لله سبحانه وتعالى، تواضع طالب علم، والله هيني فخرنا نعمة kwenda Sheikh Al-Albani rahmatullah, nyote mwajua ile clip ambao alisifiwa akaanza kulia rahmatullah alayhi, akasema wallahi ma ana illa talib ilm, mimi si chochote ni talib ilm, mwanafunzi. Ah, Albani wewe, Albani ni imam fil hadith. Yani wale wanafunzi waliokuwa karibu naye wasema mpaka tulikuwa tukifikiria huyu mtu si wa asri hii, huyu alikuwa aisha asri zile za wale ulama wa hadith wale, kama ametolewa kule akaletwa leo hivi, namna alivyokuwa na ilmu ya hadith. Lakini hivyo hivyo ajiita talib ilmu. Tuna mfano mzuri ya mifano mizuri tunayo, si wewe wataka ubebwe ujibeba beba na nini na nini, ya akhi taratibu shekhe, mpaka watu mwisho wakuchukia. Wajua kuna watu ujibeba mpaka watu kwa nani baba, yeye ataka kiekeo nini, akitoka yeye akienda mahali abebwe sio na gari gani tena ketisho mali fulani katika kula yuko yeye mbele nini kunani. Talib ilm tawadha lillah. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndo shekhe wao mimi. No. Si hivyo. Mwisho wa dharau wenzako, wana si chochote wale wanaokusikiliza, ukija ukiambiwa kitu kwa wanaona kama ambaye shekhe hapa umeteleza hapa. Nani mimi? Wewe una wazimu wewe? Wakati sisi tulivyokuwa tusoma nyinyi mlikuwa sijaje yote haya. Unaweza kukosea binadamu. Hii yaleta kibri mwisho. Kisha wadharau wenzako, kisha wale wenzako watakukimbia. Kisha utakuja kushtaki. Watu hataki kusoma. Wataka kusoma, lakini tabia zako wewe zimewapelekea watu wachukie lile jambo. Tawadha lillah. Hii ni katika upande wa tulab ilmu ambao ndio maduati. Kuna katika upande wa wazazi nasaha. Mwanzo au tuseme watu wa kawaida, awamul muslimin, ni wajibu juu yetu kuwa na himma katika kutafuta ilmu ya kisheria, haswa ilmu inayosomeshwa misikitini. Maanake leo ukimwambia mtu ashakuwa mtu mzima anaenda kasome madrasa, aingia kilini tukuna madrasa saa ngapi? Lakini alhamdulillah katika misikiti ya Ahlu Sunna kuna darasa zasomeshwa. Hakikisha hata kama kwa siku moja utahudhuria darasa moja tu, ujiwekee wakati uhudhurie darasa moja tu yatosheleze. Anza na hiyo, tafuta jisali moja katika umri wako kila siku, nenda kakae katika kikao cha ilmu, tafuta ilmu kisha uondoke. Utakuta baada ya kipindi kifupi umefaidika pakubwa sana. Kule kusikiliza peke yake utajua mambo mengi sana katika dini yako ya umuhimu. Lakini sisi wengi wetu tumeshughulishwa sana na dunia mpaka hatuna hata wakati wa kukaa chini kutafuta ilmu. Basi darasa ya baada al-fajr pia nusu saa ukae pia hamna. Haya baada al-maghribi hamna. Mchana tutasema labda mtu yuko wapi? Yuko kazini. Jiwekee wakati, hudhuria katika vikao vya ilmu, vina kheri kubwa sana. Uwezi kujua utapata kheri gani pale, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia peponi aswa. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Wakati mwingine unaweza kuhudhuria katika vile vikao, neno moja tu likabadilisha maisha yako yote, neno moja tu. Jamani, kwani hatusomi tarehe ya Imam al-Bukhari, Ishaq ibn Rahoya ama Rahawayhi ndio mwito, lakini muhaddithuna mwito Rahoya, mwalimu wa Imam al-Bukhari. Siku moja amekaa, angalia baraka ya vikao vya ilmu, akasema lau kama kungetokea mtu akakusanya hadithi sahihi peke yake za Mtume wa sallam ili watu wafaidike nazo. Al-Imam al-Bukhari akasema, ikaingia katika moyo wangu nikaandika as-sahih. Ile sahih al-Bukhari ni maneno ya Ishaq ibn Rahoya, akamfanya Imam al-Bukhari kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya yeye kuandika kitabu kile kizima. Neno moja tunazungumza. So wewe huwezi kujua neno gani hasa talib ilm na awam pia
hudhuria, nenda kakae kasikilize. Uwezi kujua neno gani ambalo litakuwa ni sababu ya kubadilisha maisha yako ukaishi katika raha kabisa. Na wewe jaribu, utakuta kuwa hakuna wakati wapata utulivu wa moyo kama unapoketi katika kikao cha ilmu. Wallahi alazim, wenda mbio, kila mmoja enda mbio atafuta saada, lakini lau kama watu wangelikuwa wajua ile raha watu wanaoipata katika vikao vya ilmu, raha kubwa sana. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, watu wazima, akina baba, akina mama, tuhimizeni watoto wetu sana kutafuta ilmu ya kisheria. Hata kama mtoto wako ajue tu kuisoma Qur'an, si kuihifadhi, ajue kuisoma Qur'an na ajue ibada zake za msingi anazozifanya, tahara yake, swala yake wejua, somo yake wejua, neema. Lakini usimwache mtoto wako akabakia katika ujinga mpaka kitabu cha Allah hajui kusoma. Usikubali hilo jambo. Na alhamdulillah kama tunafanya leo madaris ziko nyingi, halaqati ilmiya ziko nyingi. Kwa tuwahimizeni watoto wetu. Mimi nitawapeni mfano hapa huu msikiti wetu tunaoishi. Sisi tunaokaa na kusomeshana alhamdulillah. Angalia ni Waislamu wangapi waishi katika huu mtaa. Kisha uangalie ni watoto wangapi wao wahudhuria katika darasa. Sote tunaosomeshana hapa hatutoki umta. Mimi natoka majengo mimi. Na watu hapa tujuane. Tuko majengo huko. Nakuja hapa. Na wengine hapa kutoka Nairobi, wengine kutoka huko, wengine kutoka huko, wengine kutoka Kakamega, wengine kutoka hapa. Kila mmoja kutoka kwao. Sio? Wengine kutoka Modogash, si majina ajabu mimi nasikia hapa. Kweli wanafunzi kutoka huko. Wengine kutoka Narok. Yaani watu watoka miji ya huko waje kuketi kutafuta ilmu. Kuna watu vichwa uji. Wakati watu wasoma wapiga kelele na mpira hapa nje. Jamani watu wasoma. Na wala wazazi wao habari hawana kuambia wale watoto njooni basi mtafute ilmu. Kaeni chini msome, hata habari hawana. Yaani hili jambo lasikitisha sana. Kweli wacha tuambizane, lakini ni makosa kuwa watu wasomeshwa elimu yako kisha iwaje huo mtoto labda pengine ashakuwa mtu mzima na nini, amepitwa na ule wakati wa kusoma aje kusikia, lakini nilikuwa tena nikiona watu bwana wasoma basi mimi nilikuwa mjinga kweli kweli, basi yeye anakwenda kutafuta nini bwana, cheza huku mpaka wakati umpita. Sasa isifikie huko. Kabla haijafikia huko, kaa chini usome. Na ukitaka kujua umuhimu wake, waulizeni watu wazima waliopitiwa na wakati hawakuwahi kusoma wakiwa wadogo. Watakwambia umuhimu wa taalimu ukiwa mdogo. Na nyinyi wanafunzi, nyinyi mkiwaona watoto kama wahimizeni. Isiwe yeye ndo atakuteka wewe. Shika, njoo uhudhurie. Kama mmoja ni rafiki yako, mwambie njoo uhudhurie katika vikao vya ilmu. Na zaidi wazazi, tuwashikilieni watoto wetu, tuwalete, chungeni kuwapa watoto simu. Hizi simu zimeleta balaa kubwa sana katika mshtamaa. Wewe wamlea mtoto wako unavomlea, kumbe kuna wengine wamlea katika ile simu. Wallahi hatari sana, imeharibu watoto wengi sana, wengi sana. Kwa hiyo wazazi wachunge sana. Ikiwa hakuna dharura yule mtoto kuwa na simu, kwa nini awe na simu? Simpele simu. Sasa ya ajabu mwingine weza kumuona mtoto wa kike amekuja nyumbani na jisimu kubwa, hata mzazi amuulize alitoa wapi. Habari ana, una simu nzuri mwanangu, nishinda yangu eh. Hajui ampewa na nani. Ndio waishi hivyo. Ikiwa basi imebidibidi nyumbani, basi kiwe nkabambe vya uzo shilingi 1500, 1000, 2000, bali chukua barabarani pale mnua moja ya nyumbani. Kama imekuwa dharura basi. Na mimi nawahimiza ikhwa tulabu alilm, kuwa maadamu wewe huja kuwa na irtibati yoyote na hizi simu za smartphone, usinunue, bakia hivyo hivyo. Ikiwa hujawahi kununua, basi usinunue tena, bakia na ile simu yako. Utachunga wakati wako mkubwa, ufaidike kielimu pakubwa sana. Achana nayo. Ukishaingia ukafungamana, sasa una mawasiliano na watu wa nje na watu wa huku, huwezi tena kutoka sasa. Sasa kabla hujafikia huko, usifike. Tumia tu kijibambe chako basi, tosha. Sipo asalamu alaykum salam, kila kitu wasiliana neema. Wazazi waangalie watoto wana marafiki gani. Hili pia ni jambo lingine muhimu sana. Mtoto wako rafiki zake ni nani? Basi wao ni marafiki wa kheri, wasiwe wakaja ni sababu ya kuwaharibu. Leo watoto wengi ambao walikuwa ni watoto wazuri na heshima zao, kilichowaharibia ni marafiki wabaya. Peleka shule, kule akaenda akapatana na marafiki wabaya. Mpeleka madrasa mfano fulani, akapata marafiki wabaya. Kwa uchunga, muangalie makini. Mwanangu, we marafiki zako ni nani? Lakini hakikisha wamuunganisha na watu wa kheri. Sababu ya wakati nenda haraka. Akaa wapi mwanao? Maskani zake ni gani? Akaa na watu wa aina gani? Muangalie makini sana. Sababu huu mujtama unapokwenda si mujtama wa mtu kuzubaa, hausaidii katika jambo la tarbia. Si ule wakati ambao wewe uliishi, alikuwa jirani akimlea mtoto wa jirani yake, si ule wakati huo. Ilikuwa wakati ule mtu yuogopa kufanya jambo, aona akionekana na babake fulani kama babake tu amemwona. Sasa hivi rabbi nafsi, mwaweza kuishi katika nyumba moja mjuani. Siku kuna jamaa yuaje yuaje, hata sijui ndio yuishi hapa, sijui watu watawajuani kikweli yani. Kwa hivyo muangalie makini mtoto wako, akaa wapi, aenda wapi, yuko na nani. Muhimu sana vijana. Nyingine, mavazi. Tuwe makini kile tunachowavisha watoto wetu. Angalie ni wavaa nini. Upande wa watoto wa kike, tuhakikishe kuwa wavaa nguo za kisheria, jilbab shar'i, sikuvaa ovyo ovyo tu hivi hivi. Na upande wa watoto wa kiume, kuna nguo za ajabu ajabu siku hizi, waweza kushangaa. Mtu enda dukani bwana, atoa elfu zake sijui ngapi, anunua nguo intoboka toboka. Akili yako mzima bwana? Zamani watu wakiona hizi nguo za kupasuka zavaliwa na nani? Na wale wasiokuwa na akili, afana Allah wa yako, wale ndio walikuwa wakivaa. Kumbe walikuwa fashion yao wanatangulia mbele kuliko nyinyi. Wawatangulia wale, ile fashion yao, sio? Wakaziita nguo zao pia crazy. Yaani mtu yuko tayari avae uenda wazimu, atembea kijijinzi kimembana hivi, rafu kimetoboka huku, kimetoboka huku, kimetoboka kwenye makalio, kwenye magoti huku nyuma. Sai bala gani jamani? Basi na yeye ajiona ameendelea, akimwona kijana mwingine amvaa kanzu, amuona mwenzake mshamba, kumbe mshamba yeye. Andanganywa, akavishwa nguo imeliwa na panya. Alafu pia yafanywe imparara parara, ni kama ya zamani. Huu wazimu. Wallahi huu wazimu, Sheikh. Yaani kipi cha kupeleka wewe? Ah! Inkuaje kuaje mwanzo muulize kwa fashion? Sijui wewe. Ni ah. Na wengine mashehe waambia lazima uvae kama wa vijana, uwe kama wa vijana. Yaani mimi mvae crazy, kisha ntoke yo 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 vipi yo? Na wazimu wa mahizbi yao, wallahi wana wazimu sana. Maustadhi wageuke yo yo, aturudi nyuma na kanzu zetu hizi hizi, tutenda nazo a kabisa, aturegeshe mikuvava madude dude ile yake bell bottoms yu nini. Allahu musta'an. Kadhalika wazazi, tumeona kubeza sana jambo la unyozi wa watoto wetu. Jamani, ili jambo pia ni muhimu sana. Sisi tuna kudwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tujaribu sana sisi wenyewe na watoto wetu. Usiwe wewe mzazi utampeleka mtoto wako kwa kinyozi, kisha umwambie nitakaa nywele kama huyu, akija yule mtoto amenyolewa ovyo kabisa, kisha akiregeshwa kama ni madrasa, zile jeuri unazozipata kwa baadhi ya wazazi, wallahi yasikitisha sana. Wewe bwana, ninakuletea umsomeshe, endo katika kumsomesha na msomesha hadithi hapa, naha an-nabii sallam anil qaza, si hadithi na msomesha, amekataza mtume sallam qaza, ikunyoa baadhi ya nywele zaidi kuliko nyingine. Hii hapa hadithi na msomesha, sasa nitakaifuate. Ah, hiyo kuna nyingine nakwambia, hiyo ni English hiyo, na sisi Kiswahili hakuna English, hakuna kitu fulani. Jamani, hebu tuangalie mtume wetu sana anatufundisha vipi tufanye. Usiwe mzazi utakuwa ni sababu na chanzo ya mtoto wako kuvuta bangi, sababu kisha mnyonyeo akiwa yuanyoa kama wao, mwisho atakuwa imbakia nini? Imbakia ni avute bangi kama wao, tu awe kama wao. Kwa hili jambo msidi dharau, kuanzia mdogo ile mtoto mzoeshe. Na ndio maana utaweza kumwona mtu mzima umwambia bwana siunyoe vizuri, akwambia alafu kichwa changu kitaketi vibaya. Ah, kitaketi vibaya vipi? Wengine usema hivi, hiyo ndio sababu yani. Wajua kichwa changu kiko hivi kiko vile, siunyoe mwanzo. Hivyo ulivyo ndio ungeti kama ndege. Jogoo jogoo hivi. Kuna wengine unyoa hapa akabakisha nywele hapa mpaka nyuma katikati kama muhogo. Ko amebandika hapa, amebandika hapa kichwani. Yaani watu wanyoa unyozi wa ajabu ajabu. Hizi zote hizi wazazi waangalie makini. Na kuna mengi, lakini naona wakati umesonga sana. Na walillahi alhamdu wal minna. Allah subhanahu wa ta'ala anatufikisha paka hapa tulipofikia, na biidhnillahi ta'ala hiki kitakuwa ndio kikao chetu cha mwisho katika hii silsila ya mihadhara ambayo tulikusudia kuitoa. Na insha Allah ta'ala kuanzia kesho Jumatatu tutarudi kama kawaida katika durusi zetu za kawaida tu. Kwa insha Allah kesho baada al-fajr darasa, baada al-dhuhri, baada al-asri, baina al-maghrib na al-isha kutakuwa na darasa. Kwa hivyo kama tulivyozungumza, kama vile alhamdulillah tumeweza kuhudhuria, basi angalau tujaribuni sana kuhudhuria misikiti yetu kule tuliko. Mimi naamini hapa ikhwa salafiyin sote tulokuja hapa tuna misikiti yetu kule ina darasa kule tuliko. Basi kule uliko watieni moyo walimu wenu, nendeni mkahudhurie katika vikao vya ilmu. Isije yule mwalimu akaona hakuji mtu kabisa, mwisho akafunga mkaanza kumlaumu. Sababu ana mambo mengi watu kuyafanya, ikiwa hakuna watu kusoma atakwenda kushughulisha na mambo mengine. Kwa kule tuliko kule, kama ni ikhwa kule raudha wahudhurie darasa kule, kama ni ikhwa kwa masjid Aisha wahudhurie kule darasa. Alhamdulillah ziko durus masajid salafiyin ziko hai, walillahi alhamdu wal minna. Ikiwa wewe uko huku kwa masjid Buraq pale kuna durus kila siku zaendelea pale, hudhuria. Uko hapa karibu, hudhuria. Na mengineo katika misikiti ya ikhwa salafiyin kila mahali, walillahi alhamdu wal minna. Ukienda wewe ukitaka kujua tu msikiti ni watu wa sunna, utaona uko hai, darasa zaendelea. Kwa tutenge wakati tuhudhurie kuanzia kesho inshallah, kila mtu arudi katika kule aliko, watu waendelee kusoma, muhimu sana. Na tulabu ilmu tuchangamkeni sasa, tuchangamkeni. Huu tushamalizana naye, huu tushamalizana naye. Kama atazuka mwingine mkubwa akabira mujrimiha, tunaye biidhnillahi ta'ala, lakini kwa sasa tosha. Sasa tujishughulishe na yale malengo yetu ya kawaida, tafuta ilmu, na ndio watu wajue kuwa wao ndio wanaotushughulisha sisi. Tumeketi tusomeshana, tutafuta ilmu, watu machokochoko. Haya, sasa hayo majawabu ushapata. Nafikiri wale wengine pia hutuba zao mpaka waziandike kwenye karatasi, sasa wazisome, ufanye makini sana. Na muwakome masalafi, muwakome tena, tuwambia muwakome. Haya, endeleeni tu. Ukizungumza tena hii dawa, sisi tutukane mpaka uchoke, tutakuangalia tu. Sisi tu sisi hatuna maana yote kututukana, shauri yako bwana. Hii dini ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii dini ukiitukana hii, na hii dawa ukiingilia, si lazima iwe mimi ama nifaa, wako watu wengi kweli
wako watu wengi, utaweza kukushughulisha wewe? Si wajifanya mzungumzaji mkubwa wewe, wako tuweza kuwekiwa kama wanafunzi watano, huyo kuchapa kwa huku, kuchapa kwa huku, kuchapa kwa huku, utafikiri wamenywa menywa hivi, ujui uanze wapi. Sasa msiwachokore masalafi, alhamdulillah, waacheni wafanye ibada zao, wasomeshane, washughulikie jambo lao, alhamdulillah. Mkinyamaza basi hakuna mtu atazungumza. Tutaimiza tu sisi watu wafuate sunna, warudi katika manhaji ya salaf na nini. Kwani si wako wenzake wengi tu wanyamaza kimya? Si wako wenzake wengi, mbona hawazungumzwi hao? Wanyamaza kimya, alhamdulillah. Kwa hivyo ikhwa, inshallah, Allah tuimizana sana katika jambo la nini, la ilmu. Tasimamia hapo inshallah. Subhanakallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.